Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija Ešdauna da je nakon hapšenja Radovana Karadžića izvesnije podela BiH nego ikada ranije, premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
On je došao i sjeo je u Sarajevu u dvije, tri kafane, čuo nekoliko njih tamo iz Sarajeva i na bazi toga zaključio da je stanje u Bosni i Hercegovini tako kako on misli da jeste.
Ešdaun je kritikovao i bošnjačko vojstvo. Poslanik stranke demokratske akcije Halid Genja se slaže sa njegovim ocenama.
Ima prilično zarobljenosti bošnjačke politike određenim personalitetima, sukobima personaliteta i jednoj čudnoj situaciji da se ne osjeća krivim i odgovornim ni zašto i da se uvijek krivica i odgovornost prolazi u onom drugom.
Povodom višestrukih pretnje smrću predsjednika Srbije Borisu Tadiću, Biljana Kovačević-Vuča, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Pretnje predsjedniku države, pretnje smrću ne samo njemu, nego i određenim grupama ljudi, predstavljaju zapravo ugrožavanje bezbednosti jedne zemlje i to se na određeni način smatra terorističkim aktom.
Zidar iz Rume Dragan Dabić bio je zapanjen kada je shvatio da je Radovan Karadžić koristio njegov identitet.
I sad odmah sam smisleno rekao kako sad može biti moje ime, prezime. Ne mogu biti pametan kako sam došao do toga.
Karadžić je kod beogradskog lekarskog alternativca Mine Minića bio najbolji đak i stekao titulu generala za otrove i pogodak minskih polja.
Nikad nije otišao da jede negde. Ja ga uvijek molim da nešto pomijem, ne, ništa neće.
Naš reporter posjetio je Petnicu, rodno selo Radovana Karadžića.
Jeste li lično više ponosni na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako Vukan.
U specijalnoj bolnici na Ozrenu, nedaleko od Sokobanje, smešteno je desetak pacijenata koji boluju od rezistentne plućne tuberkuloze.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom tvrdnji bivšeg visokog međunarodnog predstavnika Pedija Ešdauna nakon kraćeg boravka u Bosni i Hercegovini da je nakon hapšenja Radovana Karadžića izvesnija podela BiH nego ikada ranije, on je u autorskom tekstu Miloradu Dodigu zamjerio što priprema teren za odcjepljenje Republike Srpske nakon zatvaranja ureda visokog predstavnika, Hrvatima da čekaju i prate što se događa, a Bošnjacima da su zaokupljeni vlastitim prepirkama i svađama. Reakcije prenosi Dženana Halimović.
Komentar bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija Ešdauna da postoji realna prijetnja od ponovnog razbijanja Bosne i Hercegovine različito je protumačen u političkim krugovima u zemlji. Najoštrije kritike Ešdaun je uputio na račun premijera Republike Srpske Milorada Dodika, za kojeg je rečeno da smatra kako Bosna i Hercegovina ne može opstati niti to želi, te da je Republika Srpska za njega država za sebe. Njegov cilj je potpuna nezavisnost i u konačnici je odcjepljenje, te da je Dodik jedini čovjek s planom. Komentarišući Ešdaunove ocjene, Dodik kaže.
On je došao i sjeo je u Sarajevu u dvije, tri kafane, čuo nekoliko njih tamo iz Sarajeva i na bazi toga zaključio da je stanje u Bosni i Hercegovini tako kako on misli da jeste. U svakom slučaju mi imamo plan, to je nesumnjivo. Plan je se zove Razvoj Republike Srpske, bolja Republika Srpska što su najavili prije dvije godine.
Dodik je procjenio Ešdaun uspostavio paralelne institucije i poslao svoje delegacije u Crnu Goru kako bi naučio na koji se način ova država odcijepila. No zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić u ovakvom postupku ne vidi ništa loše.
Vi znate koliko je regija u Briselu ima svoje predstavništva. Milorad Dodik je jasno rekao da to radi na ekonomskoj osnovi i ne znam šta je sporno da Hercegovina, da federacija, da ne znam koji region uspostavi svoje predstavništvo u Beogradu zbog ekonomskih veza za koje je vrlo zainteresovana sa Srbijom, u Zagrebu, bilo gdje. Nađite mi koji je to politički aspekt takvog predstavništva, a nađite mi da to niko drugi ne radi.
Pored Dodika Ešdaun kritike uputio i na račun bošnjačkih političara za koje kaže da su zaukupljeni međusobnim prepirkama i svađama te da moraju prestati živjeti u prošlosti. Zbog privatnih interesa, kazao Ešdaun, zanemaruju interese građana. U njegovim tvrdnjama ima istine, potvrđuje i zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjet. Dok Republika Srpska nastoji ostvariti interese do razmjera državnosti i što više smanjiti atribute Bosne i Hercegovine, Bošnjaci nemaju adekvatan odgovor, tvrdi Genjec.
Bošnjačka politika nema adekvatan odgovor na to stanje i na ta kretanja. To je zaista uglavnom očekivanje od međunarodne zajednice da nešto treba ili mora uraditi, što je poprilično pogrešan pristup. I s druge strane ima prilično zarobljenosti bošnjačke politike određenim personalitetima, sukobima personaliteta i jednoj čudnoj situaciji da se ne osjeća krivim i odgovornim ni zašto i da se uvijek krivica i odgovornost prolazi u onom drugom.
Odnos bošnjačkih političara prema ukidanju Republike Srpske dovodi u krizu evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, smatra Kalabić.
Ja se plašim za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Ja sam tu pesimista i mislim da sa ovakvim razmišljanjem bošnjačkih političara da je Bosna i Hercegovina daleko od evropskog puta.
Da je Bosna i Hercegovina neodrživa u ovakvom kontekstu, vjeruje i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić. Ali se Seždolnom ne slaže u tvrdnji da Hrvati čekaju i prate što se dešava.
Nije istina da mi čekamo. Dakle, mi nudimo prijedloge. Ti prijedlozi, nažalost, još uvijek ne nailaze na adekvatan odgovor. Ni kod međunarodne zajednice, ni kod domaćih čimbenika. Ne može se raspasti nešto što nije integrirano nikada. Bosna i Hercegovina bez korijente ustavne reforme nema budućnost. Iz dva razloga. Prvo, nemoguće dakle, da dvije države funkcioniraju u okviru jedne države. I druga stvar, Bosna i Hercegovina, zemlja tri konstitutivna naroda, ne može biti sastavljena od dva entiteta. Prema tome, to su, pored mnoštva drugih razloga, dva bitna razloga zbog čega smatram da Bosna i Hercegovina mora žurno pristupiti ustavnoj reformi da bi osigurala ne samo stabilnost, već i opstanak.
Iako dio odgovornosti leži i na samom kritičaru, ovakva upozorenja su dobro došla, kaže član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Jozo Križanović. Uz napomenu da je prisutan zastoj u reformskim procesima, smatra kako ključ rješenja leži u ustavnoj reformi.
Zbog takvog svog uređenja Bosna i Hercegovina ima silne poteškoće u daljem razvoju i da je to vrlo ozbiljno pitanje kojem se mora pristupiti kad tada, što prije to bolje. I da će se ona morati izgrađivati sa puno više strpljivosti, ne sa iznošenjem takvih tvrdih polazišta koje blokiraju stvar u početku odmah. Tako da ne omogućavaju za konstruktivan razgovor šta Bosni i Hercegovini treba da se uredi kako bi ona mogla jednostavno postati jedna normalna zemlja koja može sada prihvatati evropska mjerila i ne samo prihvatati nego i provoditi i garantirati njihovo provođenje na cijelom području Bosne i Hercegovine.
Eždaun je pozvao i Evropsku uniju da pruži podršku težnjama Bosne i Hercegovine da postane njena članica, tako što će forsirati reforme koje će osnažiti centralnu vlast. Također je pozvao zvanični Brisel da insistira na ustavnim promjenama i pozabavi se ukorinjenom korupcijom. Uputio je i apel da bi ova institucija trebalo da poruči i susjednoj Srbiji da će jedan od ključnih preduslova za njen napredak na putu ka Evropskoj uniji biti da podrži bosansku državu i ne pomaže onima koji nastoje da je potkopaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o hapšenju Radovana Karadžića, ovoga puta o pretnjama smrću predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Ako Bog da, završit ćeš kao Đinđić, piše u jednoj od tih pretnji. Radikali Tadića optužuju da izdajnik, a njihova poslanica Vjerica Radeta je njegovu sudbinu izjednačila sa sudbinom Obrenovića i Zorana Đinđića. I dok u Koštuničinom DSS-u ističu da u izjavama predstavnika Srpske radikalne stranke ne vide pretnju, već neslaganje sa trenutnom državnom politikom, vršila dužnosti republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović najavio je preispitivanje odgovornosti radikalskih funkcionera. Više pojedinosti Branka Trivić.
Direktor Ministarstva unutrašnjih poslova Milorad Veljović izjavio je Tanjugu da specijalizovane službe MUP-a detaljno proveravaju elektronske adrese sa kojih pretnje stižu predsjedniku zemlje Borisu Tadiću, zameniku predsjednika vlade, odnosno ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, kao i drugim visokim funkcionerima i nosiocima pravosudnih funkcija.
Zahvaljujući dobroj saradnji i koordinaciji sa odgovarajućim službama Republike Srpske i Crne Gore, nadam se da ćemo vrlo brzo identifikovati sva lica koja su slala ove poruke. Zbog ozbiljnosti prijetnji preduzeli smo i dodatne mjere zaštite svih vršilaca državnih i javnih funkcija.
A povodom sutrašnjeg protestnog mitinga u Beogradu zbog hapšenja Radovana Karadžića, Veljović je izjavio da policija neće tolerisati ugrožavanje bezbednosti građana i institucija sistema. Predsjednika zemlje ne ugrožavaju samo anonimni pošiljaoci elektronskih pretnji, nego i funkcioneri političkih stranaka i poslanici, i to neuvijeno i javno. Radikalski čelnici Tadić optužuju da je izdajnik, a njihova poslanica Vjerica Radeta je njegovu sudbinu čak izjednačila sa sudbinom Obrenovića i Zorana Đinđića i kao nekakav srpski ajatolah uputila fatvu, to jest kletvu, čak do 7. odnosno 10. kolena Tadićeve porodice. Primitivizam, a pre svega pretnje kao elemente krivičnog dela u izjavama svoje nesuđene radikalske koalicione saveznice Vjerice Radete, portparol Kuštuničine Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović uopšte ne vidi.
Ja zaista nisam mogao da vidim iz tih izjava da postoje pretnje.
Pošto čak i ovakav balkanski cirkus od zemlje kakav je Srbija ima kakve takve zakone, vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović vidi ono što Mladenović ne vidi. Izjavio je da u nastupima funkcionera Srpske radikalne stranke ima elemenata za preispitivanje odgovornosti i potvrdio da je tražio snimke i transkripte sa konferencije za novinare ove stranke, na kojoj je poslanica Radeta rekla da je predsjednik Tadić izdajnik, izjednačavajući njegovu sudbinu sa sudbinom Obrenovića i Zorana Đinđića. Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava, ovim povodom za naš program kaže:
postoje propisi koji se smatraju zapravo ugrožavanjem bezbednosti zemlje. To su propisi protivustavnog uređenja i u tom smislu pretnje predsjedniku države koji je postupajući zakonski u ovom slučaju, ali sasvim svejedno, pretnje smrću predstavljaju zapravo ugrožavanje bezbednosti jedne zemlje i to se na određeni način smatra terorističkim aktom. To jeste jedan signal za uzbunu svugde i u svakoj normalnoj pravnoj državi. Međutim, ja moram da kažem da malo ambivalentno, malo nesigurno, malo hoću neću, ipak i u ovoj državi je na određeni način vede tužilaca republičkog reagovao i rekao da će se ispitati ti navodi Vjerice Radete koji su mešavina pre jedne primitivne kletve.
Reči Vjerice Radete o sudbini Obrenovića i Đinđića, koje je uporedila sa sudbinom Borisa Tadić, kako se navodi u komentaru Beogradskog dnevnika, ne mogu se razumeti drugačije do kao otvorena pretnja ne samo predsjedniku Srbije, već svima koji žele normalnu pravnu državu. Otuda je opravdano pitanje, može li se ovoj poslanici posle ovakve izjave ostaviti poslanički imunitet? Biljana Kovačević Vučo.
Ovdje je već trebalo da zaseda odgovarajući odbor i da skine imunitet, ne samo Vjerici Radeti, nego i Aleksandru Vučiću, koji se pravi sasvim nevešt, pa onda kao preuzima njenu odgovornost na sebe, pa vi će hapsiti mene, a u stvari onako po onom sistemu, ajde sada skrenemo pažnju sa izjavu Vjerice Radete koja onako malo se zaletela, jel? Prikriva svoju sopstvenu odgovornost kao učesnika jedne vandalske grupe koja je izvršila akt nasilja protiv jednog novinara.
Još jednom dakle pitanje, dokle sme da seže poslanička nedodirljivost? U Srbiji, zemlji koja nije ništa drugo nego talac dogovornog partijskog totalitarizma, poslanički imunitet poslanike štiti i van parlamentarne govornice, čak i kad počine krivična dela za koje je predviđena kazna do 5 godina zatvora. Tako se nedavno jedan poslanik koji je izazvao ozbiljnu saobraćajnu nesreću pozvao na svoj imunitet. A od 2000. godine bilo je i mnogo drastičnijih krivičnih dela, čiju nekažnjivost je sankcionisala činjenica da su njihovi vinovnici poslanici. Otuda je Vladimir Goati, čelnik Transparentnosti Srbija, skeptičan u pogledu šansi da tužilac uspe da načne ovako širok beden poslaničkog imuniteta. Sva ova haranga, čiji je povod Karadžićevo hapšenje, kaže Goati, zapravo je odgovor radikala i DSS-ovaca na izborni neuspeh.
To je takozvani pomereni konflikt, da se umjesto da se raspravlja o tome zašto su stranke SRS i DSS naročito izgubile izbore, da počne unutrašnje propitivanje i eventualno promjene. Izborni porazi su majka izbornih promjena, kadrovskih, programskih, organizacionih. Umjesto toga okreće se sada aktivizam članstva u pravcu sukoba sa poretkom, sa društvom, tako da zapravo partije prelaze sa jednog, ima se utisak ili se želi, možda to samo privremeno, da umjesto parlamenta i skupština, da ulica ponovo postane nekako mjesto na kome se raspravljaju politički odnos.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
A haški optuženik Radovan Karadžić tokom bekstva imao je najmanje jedan lažni identitet. Bio je u ulozi lekara alternativne medicine, a kako govore sve pikantniji detalji do kojih stižu mediji, putovao je u inostranstvo gdje imao brojne pacijente. Stigao je, kažu neki, da gleda i fudbalske utakmice omiljenog mu italijanskog Intera. Pripremio Zoran Glavonjić.
Dragan David Dabić je ime pod kojim se posljednjih godina krio nedavno uhapšeni haški optuženik Radovan Karadžić. Identitet Dragana Dabića ukraden je jednom zidaru rođenom u Dabićima kod dvora na Uni, koji se trbuhom za kruhom doselio u Rumu još 75. Pravi Dragan Babić, 66-godišnjak, kaže da je preko televizije zapanjeno pratio šta se dogodilo.
Pa ja sam se začudio kad sam vidio to. I sad odmah sam smoseno rekao, kako sad? Može biti moje ime i prezime. Ne mogu biti pametan kako se on došao do toga ili njemu to mora neko reći.
Ko je najtraženijem haškom beguncu lično dao novi identitet nije otkriveno, ali je Ivica Dačić, srpski ministar policije, saopštio da je urađena detaljna provera.
Vezano za Dabić Dragana, u Srbiji postoji 61 osoba koja se tako zove. Proverom svih ovih evidencija utvrđeno je da je dana 20. aprila 1999. godine izdata lična karta Dabić Draganu sa prijavljenim prebivalištem u Rumi. Da su svi podaci i fotografije iz kartona lične karte identični podacima koji se nalaze u toj ličnoj karti.
Da je doktoru Draganu Dabiću, za kojeg ni na kraj pameti nije pretpostavio da je Radovan Karadžić dao ime David jer je bio njegov najbolji đak, radoznao i sve voleo da vidi, prvi se medijima pohvalio radiestezista iz Beograda Mina Minić. Tvrdi da je doktor Dabić od njega i dobio titule generala za zlato, otrove i pogodak minskih polja.
Nikad nije otišao da jede negde. Ja ga uvijek molim da nešto povijem, ne, ništa neće. Onda sam smatrao, ovaj se čovjek pazi da ga ja sa nečim ne, ili ga ne opi.
Karadžić je krijući se ulozi lekara alternativne medicine iza debelih naočara, duge bele brade i sa čudnim perčinom na vrh glave predavao na seminarima širom Srbije, a specijalnost mu je bilo tihovanje, meditacija u pravoslavnom duhu i lečenje bioenergijom uz pomoć posebnih viskova. A kada su te teme detaljno obrađene, saznalo se da se Karadžić kretao i po inostranstvu i to sa hrvatskim pasošima, sumnja se da je uzeo i identitet izvesnog Petra Glumca, a pravi Petar Glumca iz Banatskog Novog Sela ima 78 godina i on i lažni doktor Dabić liče kao jaje jajetu, pa se ispostavilo da mu je ukrao lik i neobičan imidž. Pominjalo se da je Karadžić tako stigao da leči pacijente i na jednom malom ostrovu kod Splita u Austriji, Italiji. Njegov sinovac Dragan Karadžić izjavio je da je Radovan boravio u mnogim gradovima Italije i da je na stadionima Lacija i Intera uživo pratio utakmice svojih ljubimaca, fudbalera Siniše Mihajlovića i Dejana Stankovića. Božo Prelević, bivši koministar policije, rekao je za naš program da bi nadležne službe jednostavno morale da utvrde ko je Radovanu Karadžiću obezbedio drugi identitet, koji, kako kaže, nije bilo teško nabaviti.
Potrebno nešto mnogo pameti i mudrosti da bi se tako nešto dobilo, a naravno da se to može raditi uz logistiku MUP-a još jednostavnije. Sad je samo pitanje da li ta logistika postojala ili nije postojala.
Božo Prelević zaključuje da najvjerovatnije niko nikada neće otkriti da li je Radovan Karadžić za skrivanje pod lažnim imenom imao podršku u bezbednosnim strukturama.
Ja mislim da vama niko nikad neće sa sigurnošću reći da li on imao jatake u službama bezbednosti ili ne, iz prostog razloga što će to moći da on potvrdi samo neko iz službe bezbednosti. Eventualno bi to mogao da potvrdi onaj koji je izdao ta dokumenta. Ja ni u to ne verujem iz prostog razloga što i taj koji je izdao dokumenta će verovatno tvrditi da je ta dokumenta izdao pravom. Da bi ću jer samo tada neće biti krivično odgovoran.
U javnosti je pokrenuta i priča da li je Radovan Karadžić uhapšen 3 dana ranije pre nego što je zvanično objavljeno i tako nezakonito držan u pritvoru 72 sata. Na tome insistiraju političari Srpske radikalne stranke i njihov funkcioner Dragan Todorović, pozivajući se na navode i štampe.
Objavljena izjava radnice u radnji Aman u Ugrinovcima da su šestorice izveli iz autobusa Radovana Karadžića u petak iz autobusa 73 u 24. jula, objavljena da su šestorica momaka kod Pupinu Zemu polju u petak iz autobusa 73 izveli Radovana Karadžića. 23. jula izjava Ivice Dačić. Dobro.
Prvi čovjek MUP-a Ivica Dačić ostaje pri tvrdnji da Radovana Karadžića policija nije hapsila, ali i pri tome da ne zna ko jeste.
Mi ne znamo ko je, zato što nije domen Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, drugi ovlašteni državni organi su u tome učestvovali. Mislim da to niko i ne osporava, znači da je reč o službama bezbednosti. Kada je reč o
Srbije.
Najdalje u spekulacijama otišao je radikal Jadranko Vuković, koji je izjavio da ima informacije da je grupa koja je uhapsila Radovana Karadžića imala ideju da ga likvidira, da je o tome razmišljala 3 dana, ali da je od toga odustala kada je u medijima objavljeno da je najtraženiji haški begunac lišen slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I za kraj ovog bloka, naš reporter Sead Sadiković posjetio je Petnicu, rodno mesto Radovana Karadžića.
Tek je 10 kuća u kojima žive Petničani u tom dormitorskom selu pokraj Šavnika. Još je toliko vikendica koje su sagradili njihovi rođaci. U Petnici žive samo Karadžići. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, rođenog u tom selu, ljudi je nešto više. Novinari ih ne ostavljaju same. Petničani najčešće nijesu prišljivi za medije.
Dobar dan! Jesu vam dosadili novinari ovih dana?
Idem ja, nemam vremena.
Nije nam pomoglo ni to što smo istakli da je u Češkoj sjedište našeg radija. Petničani uglavnom ne vole Slobodnu Evropu, ali ni bivšeg češkog predsjednika Havela.
Jedan pošteni Čeh je sačuvao grob Gavela Principa, razumijem. To su Srbi cijenili više nego išta. Jedan bataljon Češke vojske je u Prvom svjetskom ratu napušteno srpsko vojsko prešlo stranu Srba. Havel je na to sve čučno. Pozdravljam.
Samo pola minuta.
Nimalo ništa. A neću.
A zbog onoga što je grob Gavrila Principa se čuo.
Pozdravljam. Živjeli.
Za razliku od preklinjanja, upornost se isplatila. Jedino što se u navoli novinara intervju mora početi prethodnim pitanjem. Stefan Karadžić je bio voljan za priču.
Od onog dana kad se čulo da je uhapšen, to je svaki dan. Jutro se bio jedan iz riječkih novina i nismo mu dali nikakav...
Što?
Ništa nismo ni pričali, onako bez veze i to, slikao selo.
Ovaj, a prvi dan koliko ih je bilo?
Ne pita i ti više ne zna se ni ko je. Posle su objavili da smo... Htjeli da im slomimo kamere i čuda. Da smo to uradili, odmah bi policija došla to u isti čas. Mi smo civilizovani, nismo šašavi. Tako ti je to.
Najslavniji među Karadžićima do prije 20 godina bio je Vuk Karadžić. Njemu je otac rođen u gornjem dijelu sela prije nego je odselio za Tršić. Njemu su i spomenik i spomen park sagradili. Nadaju se da će doći vrijeme kada će i Radovanu Karadžiću spomenik podići. Inače, kada se sa uzvisine iznad sela Petnica pogleda na jug, Crnogorska brda vide se kao na dlanu. Tu se za dan hoda, koji je izdržljiv, može obići lijeva rijeka Slobodana Miloševića, Pivske planine, Borisa Tadića i Karadžića selo, Petnica. Nova srpska istorija na tako malo geografije. Kako?
A kako? Istorija? Istorijski to, kako je to napravljeno, povezano, ja to ne mogu objasniti.
Malo zrno zemlje, a čitava nova srpska istorija.
Pa čudo. Ne znam, ne mogu to precizno objasniti. Oni su se rodili za tu istoriju. Ljudi su se rodili tako im predodređeno, možda od Boga, možda...
Pa gdje baš ođe na ovo šaka zemlje?
Ne, pa hajde ti, objasni.
A ona Srbija onoliko ravna i prostrana.
Jeste.
A gdje ne nađaš li tamo lidere nego...
To znam, to ti...
A kako vi sad gledate na ta plemenska, na ta, te plemenske podjele?
A toga ima i bit će i vas da je bilo.
Gostavno, ima i među Karadžićima podjela.
Ima, nego su. Jedan je za Mila, drugi za i ova strana i ona strana.
Jeste li lično više ponosni na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako, Vuka. Jednako. Oba su mi Mila.
A ona je tamo iza onih Pivskih planina, onaj što ga Tadić zovu, kako na njega gledate?
Aj, Bogu, nije mi mrzno nikoga, ja ne mrzim nikoga, ali ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se čim on radi, što mu drugi kaže, tu sreće nema. Čim ti se neko u kući umiješa, tu kuće više nema.
A kuće Radovana Karadžića u Petnici više nema. Jedino ostaci temelja u donjem su dijelu sela. Nekada su se Karadžići dijelili na one četnički i one partizanski opredijeljene. Gornji su bili za komuniste, a donji za kralja. Sada su gornji za DPS, a donji za srpske stranke. 10:5 je obično za donje u glasovima. Iz Drobnjačke Petnice, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Iz medicine. U specijalnoj bolnici na Ozrenu, nedaleko od Sokobanje, smešteno je 10 pacijenata koji boluju od rezistentne plućne tuberkuloze. Za ove ljude koji su oboleli od najopasnije tipa tuberkuloze, opremljeno je posebno krilo bolnice. Međutim, zbog nedostatka odgovarajućih lekova, oni nemaju adekvatno lečenje. S druge strane, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević kritikovao je način na koji pojedini mediji izveštavaju o ovoj bolesti, naglasivši da nema nikakvog razloga za paniku. Pripremio Nebojša Grabež.
10 pacijenata obolelih od rezistentne tuberkuloze, veoma opasne i zarazne bolesti, smešteno je u posebnom krilu specijalne ustanove za plućne bolesti na Ozrenu. O njima brine 6 medicinskih radnika ove bolnice koji su se dobrovoljno javili da rade s ovim pacijentima. Njih je posjetila i naša dopisnica Dušica Nestorović.
Ovi ljudi smešteni su u jednokrevetne i dvokrevetne sobe i svako od njih ima svoje kupatilo. Imaju međutim zajedničku trpezariju, dnevni boravak i terasu, gde provode vreme pošto osim telefona nemaju kontakta ni sa članovima porodice. Najveći problem ovih ljudi, pored opake bolesti, je i neadekvatno lečenje pošto država do sada nije obezbedila odgovarajuće lekove. Siromašni pacijenti primaju terapiju za običnu tuberkulozu, koja gotovo i ne deluje, dok oni koji imaju para lekove nabavljaju u inostranstvu, naveo je izvor našeg radija. Isti izvor dodaje da dnevna terapija košta od 40 do 100 eura.
Među 10 pacijenata je i nekadašnji pritvorenik Niškog kazneno-popravnog zavoda koji tvrdi da je dobio ovu bolest jer tuberkuloza koju je dobio u KPZ-u nije adekvatno lečena i zato što na vreme nije prebačen u drugu bolnicu.
3 godine u zatvoru sam bio u KP domu, pa meni su poslali na vreme i postala je rezistentna tuberkuloza, tako da su me vratili u Kneselo, u Niš. Tamo sam bio 1 godinu dana. I onda su me poslali ovde na 6 meseci i do daljnjega dok se... Znači sam negativan od novembra meseca, jer ja sam primio samo terapiju ovog ekstebina, 6 meseci nisam imao para. Samo zahvaljujući Bogu nemam te kolonije i to sve, ali ne bi dobio tu tuberkulozu da su me poslali na vreme.
Drugi pacijent kaže da se 3 meseca leči u Sremskoj Kamenici i da je potom prebačen na Ozren.
Ja imam sreće pošto radim u firmi kod privatnika i on mi uzima ova 2 leka iz inostranstva, nabavlja. Tako da nije problem za lekove. Za sad sam dobro, rezultati su mi svi, kako da kažem, negativni, znači zadovoljavajući. Lekovi, inekcije i to sve što primim, znači mi ima efekta delovi. E sad mi je svim putem radi, pošto sad tek završio i on je sad počeo kod mene tu u firmi isto da radi, inače stvarno ne znam kako bi. Ko ima pare, on se leči, ko nema, čekaj pa kad bude.
Rezistentnu tuberkulozu izaziva ista bakterija koja je uzročnik i obične tuberkuloze. Nastaje u slučaju nepridržavanja propisane terapije posebnim antibioticima. Na taj način ostaju sojevi koji su najotporniji i počinje da se stvara oblik bolesti čiji je uzročnik bakterija koja izmiče lekovima. Objašnjava za naš program ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Čak i kad je otporna na više lekova, postoje sada lekovi druge linije. Smrtnost od tuberkulozi u 2007. godini u ovoj zemlji bila je 2%. Broj umrlih bio je 2 puta manje nego, na primjer, broj umrlih od običnog zapaljenja pluća. Običnog, nema običnog, ali od zapaljenja pluća izazvanog drugim agensima. Dakle, nikakva smrtonosna tuberkuloza nije stigla u Srbiju, a to su građani Srbije, nažalost, mogli da pročitaju ovih dana u nekim neodgovornim naslovima tekstova koji su urednički tako kombinovani kao da se vodi ne znam nija šta.
Milosavljević kaže da je broj novih slučajeva tuberkuloze od 2005. godine u kontinuiranom smanjivanju i da u skladu s tim ni broj obolelih od multirezistentne tuberkuloze u Srbiji nije vidnije velike.
Ukupno 45 takvih osoba za čije lečenje su pripremljeni svi uslovi koje diktira Svetska zdravstvena organizacija, od koje se trenutno, na primjer, čeka zeleno svetlo za uvoz te druge generacije inače lekova.
Ministar zdravlja također odbacuje tvrdnje o postojanju bilo kakvog karantina.
U specijalnoj bolnici za plućne bolesti na Ozrenu sredstvima budžeta Republike Srbije adaptirano je odeljenje za lečenje obolelih od multirezistentne tuberkuloze. Taj posao mora da se radi ozbiljno, traje više meseci, ljudi moraju da budu pod strogom observacijom da bi primali lekove i da ne bi dovodili do rizika za ljude iz svoje okoline i iz šire okoline. Zato je to postupak koji je poseban, ali to se značajno razlikuje od onoga što se pominje kad se kaže karantin. U ovom trenutku tamo leži nekoliko ljudi koji sada primaju lekove, odnosno tu su zarazni pacijenti koji nemaju mogućnost da se dobro kontroliše lečenje infekcije u kućnim uslovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nakon protesta Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, vladi Srbije zbog upisa imovine njihovih preduzeća iz vremena bivše Jugoslavije kao društvene, kakva je pozicija crnogorskih firmi? Zoran Perišić, pomoćnik crnogorskog ministra za ekonomiju.
Crnogorski inveđenje, jer je to period kad smo, znači, Srbija i Crna Gora bili u zajednici i to se odnosilo, znači, na samo na imovinu bivših republika.
Proizvođači i potrošači u Bosni i Hercegovini upozorili na prekomeran uvoz pijaće vode.
Pred naše vode uvoziti vodu. U problem je u tome što mi paremo ulica pijućom vodom, a uvozimo vodu za piće.
A nije u redu kad mi imamo toliko vode. Mi imamo najbolju na svijetu.
Totalni apsurd, mislim, ogromna bogatstva, neiskorišten potencijal.
O nalazištu nafte u okolini Tuzle, vlasnici zemlje u kojoj se navodno nalazi crno zlato, već maštaju o milionima. Ibrahim Smajlović.
Pa prodali bi 1,5 milijuna, nije se lako pomaći, ali ako treba državi, ako treba kome za pare ću ja prodati.
O ratnom turizmu u Vukovaru. Zrinka Šesto, vlasnica turističke agencije.
Od 10 poziva koje smo imali u agenciju, 9 ih je tražilo upravo taj nekakav ratni put Vukovara, znači što se tu dogodilo, kako je to izgledalo. Vijetnam uspio od tog rata napraviti prepoznatljivu turističku ponudu i sada tamo dolaze Amerikanci.
U ponedjeljak večer počinje 10. jubilarni filmski festival u Motovunu. Osnivač i umetnički direktor Rajko Grlić.
Motovun se rodio kao neka strašno prirodna reakcija ljudi koji su jednostavno htjeli izaći iz sivog, uštogljenog, popoznog i Monty Pythonovskog svijeta koji je Hrvatsku tada zaplavio.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Nakon što su prošle nedelje tri ex-EU države uputile protestnu notu vladi Srbije zbog uredbe o imovini, odnosno nekretninama, preduzeća iz nekadašnje SFRJ koja se upisuju kao društvena, Biljana Jovićević pokušala je da sazna da li Crna Gora ima taj problem sa Srbijom ili ga je ranije regulisala.
Nakon kontakata sa ministarstvima inostranih poslova, financije i ekonomije, samo smo u ovom posljednjem uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje ima li Crna Gora neriješenih pitanja sa Srbijom oko nekretnina crnogorskih preduzeća na teritoriji te države. Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Zoran Perišić kaže da iako nije u potpunosti upoznan sa uredbom vlade Srbije, zbog koje su reagovale Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, Crna Gora nema veze sa tim.
Jedna stvar je bitna. Znači, ako se radi o imovini preduzeća, odnosno pravnih lica, to je nešto što je, da kažem, bilo nekada u našoj ingerenciji i što smo mi kontrolizali. A što se tiče ovih pravnih lica, znači, Crna Gora sa tim veze nema. Jer je to period kad smo, znači, Srbija i Crna Gora bili u zajednici i to se odnosilo, znači, na samo na imovinu bivših republika.
Da, ali pošto je rečeno SFRJ, a Crna Gora je bila i članica SFRJ.
SFRJ je Srbija i Crna Gora izašla kao jedna država.
Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina nezadovoljne su odlukom srpske vlade da se imovina preduzeća iz bivših republika SFRJ upisuju u registar kao društvena, zbog čega su njihovi predstavnici uputili protestnu notu toj zemlji. Ta odluka je, kako tvrde predstavnici tri države, u suprotnosti sa sporazumom o sukcesiji koji su potpisale sve pravne nasljednice, a koji garantuje pravo imovine vlasnicima bez obzira čiji su državljani. Spornu uredbu donijela je tehnička vlada Vojislava Koštunice krajem juna. Slovenija je prva od Srbije i njene nove vlade zatražila prošle nedjelje da tu odluku stavi van snage, a pridružile su joj se Hrvatska i Bosna i Hercegovina, koja zahtjeva da se pitanje imovine tih preduzeća rješava u okviru sporazuma o nasljeđivanju. Sa druge strane, pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Zoran Perišić tvrdi da je Crna Gora pitanje društvene imovine susjednih država riješila na najbolji mogući način.
Vlada Crne Gore imala svoju uredbu kojom je definisala te poslovne prostore, odnosno imovinu pravnih lica u Crnoj Gori. Do 2003. godine, znači, to je bilo zabranjeno pravo raspolaganja tom imovinom. I to je imovina kojom je u principu raspolagala vlada Crne Gore, koja je davala službenim radnicima koji su radili u tim preduzećima. I na taj način smo, da kažem, zaštitili tu imovinu. I u tom periodu, do 2003. godine, mi smo određenim privrednim subjektima iz drugih republika davali pravo raspolaganja i oni su otuđivali tu, jer je to pravo, imovina je jedno neotuđivo pravo, bez prava zastare. Znači, 2003. godine crnogorska država je svu tu imovinu vratila u prvobitno vlasništvo i dala na raspolaganje vlasnicima iz svih bivših republika. Mogu reći da je Crna Gora od svih tih šest republika imala taj najkorektniji odnos. Niko nije imao problema sa tom imovinom, svakom je vraćena imovina. Nijedan poslovni prostor, da kažem, u Crnoj Gori nije ostao pod znakom pitanja, nije otuđen dat nekom drugom vlasniku bez saglasnosti, da kažem, toga glavnog vlasnika tog poslovnog prostora.
A sa druge strane, da li je Crna Gora imala svojih firmi u Srbiji i šta je bilo sa njima?
U Srbiji?
Da.
Pa ste sigurno da je imala. Ja mislim da apsolutno nikakvih problema nema vezano oko tog vlasništva Crne Gore u Srbiji. Što vidim, ta imovina se prodavala bez ikakvih problema. Te uredbe koje se odnose, znači u Srbiji odnose se na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Makedoniju. Crna Gora u tim uredbama nikada nije, bar dok sam ja to pratio, nikada nije postojala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa šest regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o prekomernom uvozu pijaće vode u Bosnu i Hercegovinu, kao i nalazištu nafte u okolini Tuzle. Udruženje Kupujemo i koristimo domaće u ponedjeljak je zajedno sa predstavnicima proizvođača voda te udruženja potrošača u Bosni i Hercegovini pozvalo sve nadležne državne institucije da ograniče trenutno prekomerni uvoz vode i drugih artikala u ovu državu te definitivno zaštite domaću proizvodnju. Bosna i Hercegovina inače ostvaruje milijonski deficit zbog pojačanog uvoza između ostalog i vode, koja se na analizama pokazala kao neispravna i ugrožava zdravlje građana. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Voda je jedan od najznačajnijih resursa Bosne i Hercegovine, pa ipak se u BiH godišnje uveze oko 150 miliona litara vode za piće, što otprilike iznosi 120 miliona konvertibilnih maraka. Za uvoz vode u BiH građani kažu da je potpuni apsurd.
Pored naše vode uvoziti vodu.
U problem je u tome što mi peremo ulice pijućom vodom, a uvozimo vodu za piće.
A nije u redu kad mi imamo toliko vode. Uopšte nije u redu. Mi imamo najbolju na svijetu, skoro u Sarajevska voda čuvena je to. Prema tome...
Totalni apsurd, mislim, ogromna bogatstva, neiskorišten potencijal. Kod nas, apsolutno.
Nema sumnje nikakve da mi uvozimo vodu, kao što uvozimo dosta drugih stvari. Imamo potencijala da sami našu vodu prerađujemo, prodajemo.
Apsurd. S obzirom da Bosna i Hercegovina koja ima i šta ima dovoljno vode i šumi i tako dalje, ali eto.
A šta mislite, u čemu je problem?
U našoj ekonomiji je problem, što ne znamo ništa da marketiramo ko naše.
Zemlje iz kojih Bosna i Hercegovina najčešće uvozi vodu su Srbija i Hrvatska, sa kojima postoji sporazum o slobodnoj trgovini. Vanjsko-trgovinski deficit BiH je milionski zbog uvoza hrane i pića, a država ne čini ništa da to promijeni, kaže predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće, Admir Kapo.
U prošloj godini voda i bezalkoholna pića, znači uvezeno je 133 miliona maraka, izvezeno 11, znači samo na tom je deficit 122 miliona maraka, a pokazuje se na tim, eto, u Virginiji, na svjetskom takmičenju voda, naše vode osvajaju među prva tri mjesta, uvijek bivaju plasirane, što se govori zaista da imamo kvalitetne vode.
Kvalitet vode i način flaširanja u Bosni i Hercegovini je neupitan. Priznanje i nagrade za kvalitet stižu iz svijeta. Ipak država dopušta nekontrolisan uvoz vode i ne štiti domaće proizvođače, ističe predstavnik sekcije proizvođača vode i bezalkoholnih pića BiH Silvio Pantner.
Trenutno u Srbiji mi imamo 25 fabrika koje se bavi flaširanjem vode, od tih 25 fabrika 13 ih izvozi u Bosnu i Hercegovinu. Samo iz prošloj godini uvoz vode iz Srbije je bio nekih 17 miliona litara, što je u vrijednosti 7,5 miliona konvertibilnih maraka. A s druge strane smo u jako nepovoljnoj situaciji kada je riječ o izvozu naših roba, znači ovdje nije više ni upitan ni kvalitet, ni marketing, ni ambalaža.
Pri izvozu vode u susjedne zemlje BiH proizvođači nailaze na brojne prepreke, kaže Pantner.
Tu mogu da navedem primjere zadržavanja na granicama, naplaćivanje velikih vancarinskih troškova i svega onoga. Dok sa druge strane vidite što nam se dešava, dešava nam se da nam dosta nekvalitetnih, neprovjerenih proizvoda iz okruženja dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Sistem kontrole i ispravnosti uvezene robe u zemljama regiona mnogo je razvijeniji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. I to je jedan od razloga slabog izvoza vode, pa i jedan od razloga uvoza mikrobiološki neispravne vode u Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor sektora privrede u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Savo Marijanac.
Mi imamo kvalitetne vode, kvalitetnije od mnogih drugih. Imamo ozbiljne proizvođače, ozbiljne firme koje rade, neke su veće, neke se dokazuju, neke rastu. Mislim da možemo proizvesti mnogo više, imamo kvalitetne vode, ali nedostaje nam određenih možda marketinških aktivnosti i ove netarifne, necarinske barijere su velika smetnja da se poveća izvoz tih voda. Jer ako imamo veliki uvoz, trebalo bi i da bude povećan izvoz, odnosno na građanima je, potrošačima, koji će proizvod kupi. Ako kupe domaći proizvod, automat se uvoz, bit će tražnja manja uvezene robe i više ćemo prodati domaći proizvod.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nakon storije o uvozu pijaće vode u Bosnu i Hercegovinu, o nalazištu nafte u okolini Tuzle, to je ovih dana ponovo aktualizovano, a stanovništvo se nada da će konačno biti pokrenuto istraživanja. Interes za naftu u severoistočnoj Bosni pokazuje kompanija Shell, ali i malezijska firma koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa. Malezijci su spremni da ulože desetine miliona maraka u istraživanja, a potom i eksploataciju, jer na osnovu podataka koje su prikupili smatraju da postoji znatna količina nafte na ovom području, tvrde u vladi Tuzlanskog kantona. Međutim, javnost postavlja pitanje treba li to malo bogatstvo Bosne i Hercegovine dati strancima, pripremila Maja Nikolić.
U požarnici gdje vidno izvire nafta, u dvorištu Zeine Osmanović, vrlo često dolaze stručnjaci iz ove oblasti i uzimaju uzorke. Zeina Osmanović sa svojih 75 godina bi zemlju prodala, ali samo za, kako kaže, dobar novac, te bi s tim novcem išla na put oko svijeta.
Ja bi samo par, pa ja ađe hoću da idem. Šta ja znam koliko vrijedi. To je ono zlato kada bi bila nafta, više ne zlato, znam ja to. Kako 700.000 govorene, ja bi volila ići dalje, na primjer.
Pregovore sa stranim investitorima u ime vlade Tuzlanskog kantona vodio je premijerov savjetnik za industriju Mustafa Burgić. On je rekao da vlada želi otvoriti pregovore oko istraživanja nafte te da bi se u narednih godinu dana trebale završiti sve procedure kako bi se i krenulo s istraživanjem.
Neka prva njihova, ono što smo mogu dobiti prve neke informacije, da bi ta istraživanja za početak koštao negdje od 30 do 50 miliona maraka. Nisu to neka velika sredstva po mom nekom sagledavanju, međutim ovdje je jako važno da su raspolaganje sa određenim snimanjima, da se na ovakvom jednom geološkom terenu može postići, ja bih rekao, sa opremom koju raspolažu naše kompanije. Oni su spremni to da izdvoje, naravno mi smo kazali da u tome ne smije biti, da tako kažem, loših poteza, prije svega sa našu stranu, i da o tome se mora prema tome odlučivati od najnižeg do najvišeg nivoa i postići maksimalna jedna saglasnost da bi interes u tom segmentu vidjeli prema tome prije svega građani.
Iako za Burgića 30 milijuna i nisu neka sredstva, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema toliko novaca za istraživanje, te upravo iz tih razloga i daju stranim investitorima da to istražuju. Dr. Edin Delić, profesor na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu u Tuzli, koji je i stručnjak iz ove oblasti, govori o ovom istraživanju kao dobrom potezu vlade. Zanimalo nas je li dobro i to što sve dajemo u ruke upravo strancima.
Ja ću reći da bi to moglo biti dobro. To može biti i nezgodno. Znači, mi smo ovdje sad otvorili, zarulali priču o naftnim istraživanjima i u medijima se čuju i milijone barela, samo što nije nafta procurila i tako dalje. To je jednostavno kad neko ko se bavi naftom, ozbiljnim istraživanjima, kad pročita da ste vi definisali ležište, da znate rezerve, onda on pretpostavlja ili podrazumijeva da ste proveli čitav niz istraživanja koja morate da biste govorili o broju. A ona, nažalost, nisu kod nas još uvijek dovedena do tog stepena. I onda čovjek dođe ovdje očekujući da ćete mu staviti pred njega dokumenta, materijale koji će potvrditi takve tvrdnje. Mi, nažalost, takvih dokumenata nemamo. I onda stvorite utisak nekog neozbiljnog s kim te stvari ne treba govoriti.
Delić dodaje da se veliki dio dokumentacije o nafti na ovim područjima nalazi u rafineriji Bosanski Brod. Sada se postavlja pitanje jesu li Rusi kupovinom rafinerije kupili dokumentaciju i pravo na istraživanje.
Mi bismo morali sve to na državnom nivou na neki način objediniti, uvažavajući interesi Republike Srpske i Federacije i kantona i općine, ali mi moramo to posložiti se i kad neko dođe da jednostavno ono što ima da dobije, ono što nema da mu se kaže toga nema i da referentno o tome govorimo.
Ibrahim Smajlović je prvi susjed Sinanovića u čijem dvorištu je nafta. On se nada da bi njima netko mogao ponuditi novac za zemlju, te je on već i odlučio o cijeni.
Pa prodali bi, a ne znam, dogovorili se za cijenu, ali 1,5 milijuna, nije se lako pomaći, ali ako treba državi, ako treba kome za pare ću ja prodati, ali sredio sam, ali bi opet za pare učinio bi ljudima, ne bi bio usporan da kažem da ja ne dam, da kažem, samo dignem ruke, izađem na testu i od...
Ipak susjeda Osmanovića Ismeta Smajlović ni za kakav novac ne ide sa svoje zemlje.
A najviše bih volila ovdje da ostanem u mojoj kući gdje sam naučila. Volimo svi naftu da imamo. I kad udari onaj vulkan ozdo od nas zapravo regore, što ne bi volili. Ali ne bi želila otići ovdje, ali ne bi. Jedino ako dođe do toga i volim i ja da ima nafta. Ja mislim da je bolje da dođu stranci, jer oni imaju novac, ko naši su kukavice. Oni znaju naše sve, ovako ove naše podatke, znaju naše doživljaje, znaju ono, da te ucijenjivate svašta. Ja neću, borit ću se do zadnjega ovdje na mome, ovo je moje, to je privatno, ja hoću koliko ja hoću para, a drugi ne može niko mene odlučivati. Kad sam se borila u ratu, mogu da se borim za svoje imanje.
Visoka cijena nafte nije motiv velikim kompanijama da ovdje istražuju je li ima ili nema nafte. Naftno tržište je monopolizirano i nje ima dovoljno. Kada bi se na ovom području i pronašla nafta, to bi moglo samo oboriti njezinu cijenu, tvrde stručnjaci, što tržištu nikako nije u interesu. Postoji mogućnost da je upravo to jedan od razloga zašto se ovdje nafta i ne istražuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o ratnom turizmu u Vukovaru. U ponedjeljak večer počinje 10. jubilarni filmski festival u Motovunu. Vukovarska turistička agencija Danubion Tours u svojoj ponudi već nekoliko godina ima i poseban program nazvan Putevima branitelja, u kojem posjetiocima Vukovara nudi zanimljiv program obilaska najvažnijih mesta na kojima se vodila bitka za ovaj grad. Ta specifična ponuda takozvanog ratnog turizma privukla je mnoge posjetioce kako iz Hrvatske, tako i inostranstva i pružila im priliku da se upoznaju sa novijom istorijom grada, čiji su stanovnici tokom rata 1991. preživljavali strahote višemjesečne opsade, pripremio Drago Hedl.
Zrinka Šesto i njen suprug Zoran vlasnici su turističke agencije koja posjetiteljima Vukovara nudi zanimljiv program u kojem u jednom danu mogu obići sva važnija mjesta bitke za Vukovar, od legendarne vukovarske bolnice do stratišta na Ovčari. Zanimanje za taj program, kaže Zrinka, nadišlo je sva njihova očekivanja.
Od 10 poziva koje smo imali u agenciju, 9 ih je tražilo upravo taj nekakav ratni put Vukovara, znači što se tu dogodilo, kako je to izgledalo. I ja sam ujedno evo i turistički vodič, što sam i završila. Znači obično se s grupom nađemo negdje u centru grada i krene se obilazak prvo centra samoga grada, nakon toga ratna bolnica Vukovar koja je otvorena isto na 15. obljetnicu pada grada, Ovčara, naravno obavezno sam hangar, spomen dom i stratište dolje. Vojarna, evo u zadnje vrijeme dosta traže, moram reći da to ekskurzije djeca, to im je onako dosta interesantno i profesorima. Zatim Trpinska cesta se obiđe i evo mi smo tako koncept jedan napravili koji se zove putevima vukovarskih branitelja.
Zrinka kaže da vukovarski ratni turizam nije ništa neobično i da takva ponuda postoji i drugdje u svijetu.
Profesori s ekonomskog fakulteta su iznijeli jednu jako zanimljivu tezu. Naime, oni su imali studijsko putovanje u Vijetnamu i čisto su kroz nekakve ekonomske pokazatelje objasnili na koji način je Vijetnam uspio od tog rata napraviti prepoznatljivu turističku ponudu i sada tamo dolaze Amerikanci, jel, apsurd bude još veći, koji razgledaju te vjetkongovske, ne znam, podrume i takve stvari.
Vlasnica agencije Danubium Tours Zrinka Šesto kaže kako im se svakodnevno javljaju agencije iz cijele Hrvatske i inozemstva, a na pitanje ima li zanimanja i u Srbiji odgovara.
Iz Srbije nije bilo upita, ali moram reći da smo nedavno bili u Novom Sadu, išli smo sa našom županijom i imali smo po prvi put upite, ali se radilo o vinarima iz Vršca, koji su bili zainteresirani doći, obići Ilok, znači taj vinarski dio, a tamo smo i kontaktirali agencije njihove. Moram reći da ima interesa, ali još uvijek se osjeti onako jedna nelagoda, nekako po meni kao da se čeka evo da neko probije taj led, još uvijek i u ljudima nekako strah i sve to što se dogodilo, ali pitaju, baš su agencije nas kontaktirale i pitale i evo par agencija, to dosta jakih agencija iz Srbije da su htjeli doći.
Nikica Protega prošle je godine posjetila Vukovar i iskoristila prigodu da obiđe mjesta koja u svom programu putevima vukovarskih branitelja nudi agencija. Kaže da joj je to ostalo u nezaboravnom sjećanju.
Moram vam reći da su tu dojmovi i duboki i puni ponosa i puni tuge i jednostavno riječ vam u grlu stane, ali ono najbitnije, a to je da mora pobijediti dobro i pravda, i mislim da bi svaki građanin naše lijepe domovine morao doći pokloniti se ne za mržnju, već na spomeni sjećanje da se to više nikada ne ponovi.
Slične dojmove dijeli i Marinko Kauzarić, načelnik općine Fužine, a na pitanje pružali program ratnog turizma dobru sliku onoga što se u Vukovaru događalo 1991. kaže.
Slušajte, ja sam tu sliku imao jer sam bio ja učesnik Domovinskog rata i naravno da sam dnevno pratio Vukovar i događaje u Vukovaru i mogu reći da je slika dobro predočena, znači ljudi i naši mladi ljudi koji nisu mogli vidjeti, doživjeti rat u živo i iz dnevnog tiska i medija ono što se događalo, da im dosta vjerno to predočava. Dosta vjerno. Mislim što se tiče same bolnice i događaja u bolnici, da je lijepo priča složena.
Zrinka Šesto, vlasnica agencije Danubium Tours, kaže kako su program ratnog turizma ove godine prvi puta uključili i za grupe koje riječnim kruzerima na putu od Budimpešte ili Beča prema Crnom moru zastaju i u Vukovaru. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
I za kraj o filmu. U ponedjeljak večer u Istarskom Otovonu počinje najveći mali filmski festival u regiji, koji ove godine slavi 10. godišnjicu postojanja. U doba osnivanja, krajem 90. ondašnja ga je Tuđmanova vlast doživljavala kao bunt i opozicioni pokret otpora leve liberalne političke elite, što je u neku ruku i bio. No osnivač i umjetnički direktor Rajko Grlić naglašava da je Motovom pre svega nastao kao suprotnost i otpor glamuroznom filmskom crvenom tepihu posvećen malim i nezavisnim kinematografijama, što je do danas ostao. Beleži Ankica Barbir Mladinović.
Kraj 90-ih u Hrvatskoj obilježavale su velike pompozne priredbe, uštogljenost i ozbiljnost, sjeća se umjetnički direktor i osnivač Motovonskog filmskog festivala Rajko Grlić.
Motovon se rodio kao neka strašno prirodna reakcija ljudi koji su jednostavno htjeli izaći iz sivog, uštogljenog, pompoznog i Monty Pythonovskog svijeta koji je Hrvatsku tada zaplavio. Bila je to država, da ne govorimo o političkim kategorijama, svjetonazorima, jednostavno beskonačno ozbiljna, ukručena, pravila je velike priredbe koje su od zvanja praznom i činilo mi se da jedina ozbiljna borba protiv toga borba veseljem. I napravili smo jednu malu dogodovštinu u jednom sasvim malom gradiću koji se zove Motovun i u njemu smo probali sakupiti ljude koji bi se htjeli veseliti. Sadašnja je to vlast shvatila kao opozicioni gest, što mi se čini da govori o gluposti te politike.
Nadali su se da će se tog ljeta 99. na Motovunsko brdo popeti barem 500 filmofila i ljudi iz filmskog svijeta i ostali osupnuti tisućama koji su poželjeli drukčije i zaposjeli taj srednjovjekovni istarski gradić.
Ja sam se jako začudio, ja sam mislio da će na prvi Motovun doći 500 ljudi i to bi bilo meni kao veliki uspjeh toga. Došlo je 6-7 tisuća ljudi i te prve godine je to bio neki izraz pokreta otpora. Tuđmanov režim se malo preigrao, oni su bacili na festival nekoliko prokletstava i Ministarstvo kulture i sve skupa i organizirali Kulu isto vrijeme i svašta radili, misleći da je to, ali su se preigrali, to je već bila 99. To više, ta prijetnja više nije imala taj eho i taj strah.
I danas Motovun ima komponente Woodstocka, omiljeno je mjesto urbanih alternativaca, nikad u bliskim odnosima s HDZ-ovim ministarstvom kulture, a prve novce dobili su od županije Istarske.
To što je Motovun uspio, uspio je to veselje imati ovdje, imati brojku od 30.000 ljudi koji svake godine dođe na to veselje. Uspio je taj virus Motovuna proširiti Hrvatskom, barem na nivou festivala, danas ih ima 30 i uglavnom ga vode ono što ja zovem djeca Motovuna. Uspio je naći ljubav prema jednoj vrsti filmova koju globalizaciji i multiplexima, koji su ostali jedino mjesto gdje se filmovi prikazuju, to je neki pokret otpora. To je bio i pokret otpora protiv ovoga što mediji su pretvorili sve u ovaj glamurozni crveni tepih praznine. To je jedna krajnje neformalna, mala akcija nekih ljudi koji ulažu ogromnu energiju. Osmorici ljudi je Motovun večeras dodjeljuje spomenicu 99. i proglašava ih prvoborcima Motovuna. Po logici da su to ljudi koji su samo davali, nikad uzimali i bili s nama 10 godina. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right.
Neki su uvjereni da se bez Motovuna, koji je u to doba bio odgovor ljevičara prenapuhanoj Puli, najstariji filmski festival u pulskoj areni bez te konkurencije ne bi uspio oporaviti. Dok drugi zaključuju kako su u tom nadmetanju oba hrvatska festivala izgubila, osobito Pula, jer u regiji je po obrascima Motovuna vrlo brzo nikao snažan sarajevski festival. Rajko Grlić.
Meni je uvijek strašno žao što se dogodilo sa Pulom. Ja mislim da je Pula, da je hrvatska politika imala malo pameti i hrabrosti, oni su od Pule mogli napraviti puno veći događaj od sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.